14. nodarbība. Vasarnīcā.
Kā tu domā, ar ko mums labāk braukt uz vasarnīcu?
Līdz Bulduriem labāk braukt ar elektrovilcienu. Elektrovilcieni pienāk un atiet pēc saraksta.
Nē, ar vilcienu es negribu. Parasti vasarā es visu ceļu stāvu.
Tad brauksim ar autobusu. Tur es vienmēr sēžu.
Bet tas neiet līdz mūsu pieturai.
Zini ko? Brauksim ar taksometru.
Ja tev ir nauda, tad brauksim.
Mēs gaidām taksometru stāvvietā. Beidzot, mašīna ir klāt un mēs braucam.
Bulduros draugs skaita naudu un saka, ka sīk naudas viņam nav. Viņš maina naudu veikalā un maksā vadītājam. Mēs lūdzam vadītājam aiznest mūsu bagāžu. Viņš mums palīdz. Beidzot, mēs esam vasarnīcā. Šeit mēs darām, ko gribam.
Saulainās siltās dienās mēs peldam jūrā un guļam pludmalē. Vakaros ar draugiem spēlējam volejbolu pludmalē vai dziedam dziesmas. Ja laiks ir apmācies, bet lietus nelīst, mēs ejam mežā sēņot un nogot vai strādājam dārzā. Kad uznāk negaiss, mēs sēžam mājās un lasām grāmatas.
Vēstulēs es rakstu saviem draugiem, ka dzīve vasarnīcā pie jūras ir ļoti jauka. Es varu dzīvot šeit visu vasaru un negribu braukt atpakaļ uz Rīgu. Es aicinu draugus, atbrauciet pie mums!